Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Is-semmija tal-leħni l-Bel-Viktorja jiena Francesco Piottart inselmilkom nilqakom għal-tieni program fis-sensila ġdida li qed intellgħu għawdex fil-gwerra. Sensila illi fl-istudio smana qed ikollna dejjem lil Charles Bezzina, poeta, illi miegħu qegħdin nitkellmu niddiskutu dwar kif għawdex ġie mill-qut mit-tieni gwerra dinjija. Charles, insellimlek.
Inselmilkom.
Tajjeb, fl-aħħar program tajna ħarsa ġenerali nistanejt fl-ewwel program tajna ħarsa bażika lejn it-tieni gwerra dinjija xi effett li ħallit. Ħanibdew l-ewwel ngħidu xi ħaġa dwar ir-rifuġjati. Nafu li kien hemm ħafna li minn Malta qasmu għawdex. Għalfejn qasmu? U kemm kien bevet juħor in-numru ta' dawn li qasmu?
Ara, l-ewwel nett iridu nieħdu li Marċi nagħti impressjoni li rifuġjati Maltin dawn krew xi vapur ġew kollha għawdex daqqa. Dawn qed trid insemmi li sa mill-bidunet tal-gwerra, ġifieri qed nitkellmu f'Ġunju 1940 meta bdiet il-gwerra, meta faqqet il-gwerra fostna x il-gwerra kienet ilha sejra fl-Ewropa minn Settembru tal-1939, allura wieħed irid jifhem li l-gwerra f'pajjiżna bdiet iktar tard minn meta l-Italja daħlet fil-gwerra. Meta Il-rifuġjati Maltin, meta l-Maltin bdew iħossu li huma ħajin tlaqtu, biċċiet minnhom bdew iġorru l-affarijiet kollox u jmurru fil-postijiet tal-kampanja. Mela meta Malta soffrit l-ewwel attakki fil-11 ta' Ġunju 1940, malli ġew Italjani u tagħna l-ewwel biex ngħid hekk attakki tagħhom l-ewwel xeba bombi. U mkienu mitu n-nies fil-fatt fl-ewwel attakki, biss mkienu mitu xi sitt persuni fil-forti ta' Sasantin, mkienu soldati Maltin. U mill-ewwel dawn il-postijiet fejn kien hemm fortifikazzjonijiet bdew ħallu l-postijiet tagħhom u morru fil-kampanja, pereżempju ħafna nistellqu lejn ir-Rabat ta' Malta, l-Aħad Dingli, postijiet fil-kampanja. Però ħut minnhom għażlu li jaqsmu l-fliku jmorru l għawdex u donnu.
Għalfejn ġew għawdex?
Issa, huma ġew għawdex, għax huma jgħidu lek għawdex mhux ħajġi attakkat, issa din il-sensazzjoni għax għawdex mhux se jiġi attakkat, ma nafx minn fejn ġibuha, però kien hemm sensazzjoni li għawdex mhux se jiġi attakkat, forsi għax ma kienx forzi militari, forsi għax ma kellux il-kanuni.
U nistgħux kienu jħossu għadejn ukoll li mhux ħajġu attakkat.
Għal bidu kienu jgħidu ħa naraw kif niġejja, ma mbagħad meta huma kienu jaraw l-ajruplani jaqsmu minn għawdex u jibqgħu sejrin. L-Malta kien jgħidu mela mhux għalina, mhux għalina, u fil-fatt din il-ħaġa damet għal żmien twil, għax kif qed fil-programm ta' qabel. Sa Diċembru 1941 għawdex ma ġarrabx bombardamenti fuq djar, imma biss fuq ir-raba, fuq l-affarijiet. Għawdex l-ewwel bomba wieqgħet fil-21 ta' Ġunju 1940 meta ċertu wieħed minn Nadur kien bil-lejl kien qiegħed għall-kaċċa tal-fenek tal-labrox jgħidulu. U kien intlaqat minn xi ġebel li ttajjar mill-bomba u kien korra fil-21 ta' Ġunju billi kien l-ewwel darba li f'għawdex weqgħu l-bombi. Ma għawdex beqgħu jiġi għaw il-bombi ġifi fir-raba u l-affarijiet fir-raba u fl-imkejjen ngħidilhom jien tal-kampanja għal żmien twil. U l-Maltin bdew ġejjin ftit ftit lejn għawdex. Ix ġara? Allura l-ewwel fl-ewwel xahar biex ngħid hekk kellna numru kbir ta' rifuġjati Maltin li ġew f'għawdex.
Issa dawn
meta qed ngħid Ġunju 1940. Issa dawn feqgħadu.
Feqgħadu
għawdex. L-ewwel ħaġa l-iskajjel uffrew soluzzjoni press l-iskola kienet għalqet fl-ewwel ta' Ġunju uffrew soluzzjoni floka, per eżempju biex imorru l-Maltin. Biex imorru l-Maltin jieqodu hemmhekk.
Jiġifieri din kien ġejja mill-amministrazzjoni wkoll li huma leqgħu lill-Maltin fawde biex jikkoraġġew.
Kif irħu l-oħra, kien hawn Marsal Fur, kien hawn ħafna djar battala li kienu postijiet ta' villaġġjatura u dawn ġew bil-protection officer li talab lill-awċi li jkunu taħnina
iħennu
għal-maħennu għal-jom u kina u l-lukandi għabdi ġirrabat per eżempju kina ħafna l-lukandi mux bħallum l-lum l-rabat mansibx l-lukandi
l-lukandi t-bedrejn il-bajja
kina u St. Patrick's Hotel li kienet l-lum fejnem il-partit laburista il-kazin tal-partit laburista kina u per eżempju fenna fjena il-Victoria Hotel li kienet fil-pjezza ta' Tok kina u il-Prone Hotel li kienet
fil-pjezza
kina u l-Imperial Hotel li kienet fil-pjezza kina u il-Duke of Edinburgh li kienet fil-lukandi allora ħafna Maltin marru l-ewwel ħaġa ħafna minnhom kellhom xi ħbieb u ġew magħhom għawdex. Oħrajn kellhom fenna fina marru f'dawn il-lakandi u sakemm sabu krew b'nadi oħra, pereżempju kien hawn ħafna dar jgħidulhom id-dar tal-ħares. U meta ġew il-Maltin dawn id-djar tal-ħares parixxew jew il-ħares parixxa insomma, imma dawn inkrew ukoll
ġifieri
u ntlew kollha. U
x'effett ħallew il-Maltin.
U meta ħanejlek, u meta dew il-Maltin jiżdiedu, kien il-Protection Officer talab li dawk li kellhom dar kbira biex jilqgħu magħhom nies li kienu naturalment għażel nies tal-affari tagħhom biex joqogħdu ma' nies ma' familji oħrajn għawċin. Allora tista' tgħid li pereżempju min kellu dar kbira laqgħa miegħu familji Maltin biex jgħu ta' damux għalġi ma' jgħu t-nejn, imma għaltu l-gwerra kolla.
L-gwerra kolla.
Issa, inti saqsejtni.
L-effett li dan il-presenza ta' dawn il-refugġati kolla ħallit fuq l-awċin stess.
Ara, ħanibdew hekk. Għal-bidu mal-li ġew il-Maltin ma kienx hawn dak l-effett kbir. Għax meta trid tikkalkula l-mod il-Maltin kif ġew. Il-Maltin l-ewwel ġew f'Ġunju. Meta Taljani ndraw u kienu insomma qed nitkellmu s-sajf 1940 Italjani ndraw kienu jiġu attakkawna, jittakkaw mill-oli u jitilqu. Il-Maltin tal-irħula ta' Malta ngħidilhom jien dak li kienu marru mill-bliet tagħhom mit-tlet bliet jew mill-belt u anki dak li kien għawdex x'inhu qed jaħsbu jekk jerġgħu x'lura lejn id-dar tagħhom għax donna l-gwerra bdiet tindara.
Fil-fatt fi programmi oħrajn smajt li tant kienet bdiet tindara li anke dawn in-nies ma kienux joqgħdu jippreokkupaw ruhom li jmorru jistaħbew fix-xentes.
Jimxu meta kienu jiġu Taljani, mhux meta kienu Ġermaniżi, ma kienu Taljani, għax ta' kienu jattakkaw mill-oli, kienu ndraw
il-Ġermaniżi
u kienu qed jaħsbu li dawn jerġgħu imorru lura lejn Malta ġara li ġara ma marrux u mbagħad meta f'Jannar 1941 ġraw l-attakki fuq l-Astrijas u tlet bliet saru ħerba. Ħafna minn nies ta' tlet bliet telqu mhux biss lill-irħula ta' Malta, imma parti kbira sostanzjali ġew għawdex. Ġew għawdex. U magħhom ġew għawdex. U magħhom ġew għawdex. Anki nies oħrajn. U jekk aktar mal-gwerra ħrax tul il-gwerra, pereżempju nsibu aktar bdew ġejjin, tant li sa wissu 1942 nsibu li l-ammont tar-refuġjati għawċin tala mal-5,000. Sinti saqsejtni kif affettu għal il-ħajja soċjali. Il-ħajja soċjali
ġiet affettwata. F'pajjiż żgħir dak il-popolazzjoni kollha.
Meta għandek kull post, kull raħal, minn li bir-refuġjati Maltin. Barra minn hawn fl-1941 kienu ġew is-soldati wkoll, ġifier kien hawn il-preżenza tas-soldati wkoll, ma dik ħanħalluha fil-ġenb bħalissa. Il-preżenza tal-Maltin x'għamlu? Il-Maltin pereżempju nistgħu nsemmu nies li ħallew kontribut importanti f'għawdiex. Pereżempju insemmi li pereżempju fl-iskola tal-gvern fl-1943 fl-aħħar Ottubru l-bidu Novembru kienet saret l-operetta il-gejxa li kienet saret bl-awċin mis-sejem tal-Maltin.
Nistgħu
insemmi pereżempju personaġġi importanti Vincenzo Buzzejo, s-surmast li kien joqgħod ix-xara li ħalla wirt mużikali għani il-festa tal-bambina. Insemmi pereżempju lil Tony Scott, lil Orlando Smith li kienu nies prominenti li li
ħallew impatt
fuq il-bdiewa li kienu jgħinu ħafna l-bdiewa għawċin u per eżempju Scott kien anki tal-aqda nazzjonali tal-bdiewa.
Forse
il-segretarju għal-għawdix tal-aqda nazzjonali tal-bdiewa. Ma nafx
nistax nżid xi ħaġa timbuttani biex ngħidha minn ġewwa li anki f'dan iż-żmien bdiet is-soċjetà tal-mużew f'għawdex
fit-23 ta' April.
Tal-irġieli
fit-23 ta' April nhar San Giorgio 1941
is-soċjetà
tal-mużew minn Emmanuel Bianco.
Daġa
bħala rifuġjat, mal-pazzjenti tal-pazzjenti tal St. Vincent de Paul li għad nitkellem fuq.
Biex naraw kemm anke għamlet ġid.
U fetaħ l-ewwel mużew tiegħu fit-triq l-Arċipriet Kassar. Hemmhekk kien l-ewwel ta' u dan fetaħ bil-kaxxi tal-ħalib.
Tal-ħalib, tal-ħalib fuq.
U kellu seba' titfal fosthom għadu ħajja għawdex Anton Farrugia.
Anton Farrugia,
li kien wieħed mill-ewlenin tiegħu. U ta' min jgħid li barra dan f'għawdex kien ħafna ġew ħafna nies. Pereżempju, insemmu dik il-Madonna li hemm aħna u sejrin tapinu hemm statu ta' San Giuseppe. U mbagħad hemm Madonna, dik jgħidula l-Madonna tar-Rifuġjati. Dik kien ħallas ċertu għalija wieħed ċertu dalija kienu ħarsu l-Rifuġjati Maltin. U fil-fatt beqgħet tissemma l-Madonna tar-Rifuġjati. Di qiegħda eżatt taħt il-statwa ta' San Giuseppe. Insemmi wkoll pereżempju ħaġa dawn il-Maltin li kellhom id tas-sena fena fit-pinġija fl-iskultura ħallew xogħlijiet interessanti.
Ħallew impatt anke fuq il-kultura li
Ser Arturo Valencia pereżempju kien reġistru tal-qorti f'Għawdex u meta kien ikun billi postu kien jiblu kien jieħdu Oliver Agius li kien Malti wkoll. Daw qed ngħidu ħafna insemmu l-Maltin. Issa, dan huwa x'għamlu ċertu personalitajiet, imma l-ħajja f'Għawdex b'mod ġenerali, pereżempju, Marta Fon sar jisuxxat ta' sliema bil-Maltin jippassiġġaw. Ir-Rabat kien ikun hawn ħafna Maltin jippassiġġaw. Ma kontx tgħaddi minn triq.
Forsi għawdex ħajja grazzi għal dal-Maltin sa ċertu punt.
Sar iktar movimentat, però kienu jitlu appelli pereżempju fil-gazzetti biex jista' jkun l-għawċin jgħinu iktar il-Maltin, ħaġa li għamlu ġifieri totalment ol il-gwerra. U anki meta pereżempju marru Marsalfon pereżempju sar jisu Belżera u tant kien hemm Maltin Marsalfon l-Sirena f'Għawdex qatt nitkellem fuq is-sirena wkoll waslet Marsalfon qabel ma marret in-nadur. In-nadur huwa wieħed mill-akbar żewġ irħula f'Għawdex.
Jiġifieri waslet ġodra ixxa l-bajja qabel ma marret qabel fl-aħħar importanti bħan-nadur. Li xtaqt ngħidlek ukoll, issa bħalma l-Maltin, bħalma ħafna mill-Maltin tbiedu mill-bliet biex anke forsi ħarbu lejn il-ħula u oħrajn lejn Għawdex. Meta bdew l-attakki proprja fuq Għawdex, kien hemm minn l-għawċin li forsi ħarbu mir-Rabat li kienet il-belt lejn l-irħula.
Le, ma kienx hemm. Għaliex Rabat, l-ewwel ħaġa, Rabat ġie attakkat l-għar li ġie attakkat ir-Rabat kien fis-6 ta' Mejju 1940 meta saf ma xanganjat pjesa Savina u hemmhekk ġrat diżastru sħiħ. Ġara diżastru sħiħ kien miet anki Tony Saliba fis-6 ta' Mejju. Imma pratika miex hemm dak l-inflow l-ħaġa għawdex huwa żgħir fiċ-ċokon li rħulhom mhux daqshekk il-bot minn xulxin. Issa ejja ngħidu li għawdex ma tantx ġarra ma kienx hemm dak l-influss li n-nies rabtin marru jqogħdu ma kienx hemmhekk jiġifieri. Imma l-Maltin beqgħu għawdex minkejja li f'Għawdex l-attakki żdiedu għax f'Malta żdiedu iktar. Allura huma jgħidulek aħjar aħjar għawdex mill Malta, x'Malta tant kienet attakkata, tant kien hemm attakki ħoroġ.
Għawdex kien jisu ġenna.
Kien jisu xalata, mhux qed ngħidlek kien xalata. Imma
kien ħafna ħjar.
Qabel ma' Malta kien ħafna ħjar.
Ħanduru minn fuq ir-refuġjati Maltin għal fuq l-għawċin stess, fuq l-għawċin infushom. Fost l-għawċin, speċjalment meta l-gwerra bdiet tiħla aktar tavvanza l quddiem. Kien hawn tensjoni, kien hawn forsi awareness, kienu konxi l-għawċin ta' x'qed jiġri.
Meta bdiet il-gwerra, qed insemmi Ġunju 1940, naturalment kien hawn ftit tensjoni għal raġuni li l-ewwel ħaġa ma kienx jafu xi tfisser gwerra.
Qatt ma kienu esperjenza għadhom.
Il-Buznanniet, l-aħħar li kellna l-aħħar taqbida li kellna f'pajjiżna kienet meta ġew il-Franċiżi li kien fl-1798 u minn dak iż-żmien laqas il-Buznanniet ma kienu għadhom jiftakru. Issa, il-fatti li darba l-attakki ġejjin mhux bil-baħar, għax dar kien jiġu l-Furbani u t-Torok għalina.
Imma
darba ġejjin mill-Loli ma tistax tisken fis-swar, ġifri kienet xi ħaġa totalment differenti. Imma titmur fil-kent tal-bit. Wow, dix la kellu preparazzjoni ta' xeltrijiet. Ma kellu xejn. Issa, l-għawċin, għall-ewwel ftit jiem, dew jindunaw li dik it-tensjoni li kellhom ma kienx tensjoni ta' biżax. L-għadu ma kien se jattakkana, mela dik it-tensjoni li forsi kellhom.
Marret forsi?
Marret. Imma meta fl-1942 u hawnhekk nibda nsemmi narġa' in-nadur bħalma semmejt fil-programm ta' qabel, in-nadur fit-tlieta ta' Jannar u fil-15 ta' Jannar u mbagħad ix-xewkija u mbagħad għajn sielem u bdew imutu n-nies u mbagħad it-tensjoni kibret. U tant kibret it-tensjoni li l-għawċin f'daqqa waħda filli ma kienx hawn shelters, filli f'Marzu tal-1941 bdew jitħaffru x-shelters u l-għawċin bdew imorru ġa x-xeltrijiet ukoll. Mela kien hemm min imur fix-xeltrijiet qabel, imma meta l-gwerra ħraxet u mbagħad naturalment kien hemm iktar li marru fix-xeltrijiet u dan juri t-tensjoni li kien hawn u t-tensjoni l-biża' ġifiri baqa naturalment sakemm imbagħad sal-gwerra ta' l-għamejn meta f'Ottubru stasanna ġarrab l-akbar bombardament kien l-aħħar bombardament li għawdex ġarrab fil-fatt meta f'Novembru f'Ottubru saret il-taqbida ta' l-għamejn u di kienet l-aħħar kienet l-ewwel ġlida l-ewwel battalja li rabħu l-alleati minn hemmhekk u jirbħu kull dak u mbagħad meta s-sitwazzjoni fl-Afrika ta' ħalqa fuq ġiġel quddiem naturalment il-gwerra bdiet turi li se tieħu via oħra via favur l-alleati u mbagħad naturalment it-tensjoni naqset. Max nonqos insemmi li madam il-Maltin rafuġġjat kienu ġew anke dak il-Protaljani.
Eħe, fil-fatt dwar din xtaqt ngħid xi ħaġa ngħidu xi ħaġa importanti. Il-Protaljani naħseb kienu theddida għall-Ingilterra li f'Malta kellha kolonja fortizza sa minn żmien is-seklu 19. Issa fi żmien il-gwerra żgur kienu theddida akbar dawn jew ma kinux. F'għawdex tal-inqas.
Da żmien hawn kontroversja fuq din il-ħaġa, fil-fatt dan huwa suġġett jaħraq ħafna, qed tupiċċieli semmejtuli. Marrit inwaġġel il-ħadd, però dawn kienu nies li trabbew f'kultura Taljana qed insemmi qasisin, nies ta' professjonisti li kienu trabbew f'kultura Taljana, studjaw f'kultura Taljana, dar kien ħafna minnhom jiġifieri, meta l-kwistjoni tal-lingwa kienet għadha taħraq, meta ħafna ma rridux il-Malti, meta ħafna.
Il-ġlida kienet bejn it-Taljan u l-Ingliż praticament.
Issa ġara li kien hawn ċerti familji Malta li kellhom ej mhux ngħidlek kienu Taljan, kienu Taljan saru ħommhom. Imma bħalma kien hawn Ingliżi saru ħommhom, jiġifieri wkoll. Imma kellhom ċertu simpatija lejn it-Taljani. U peress li Italja kienet għadu tagħna u peress li l-Gazzetta Malta li kien joħroġ mitzi minn Strada Zekka kienet tifa' forxi ħafna il-politika ta' Mussolini. U affarijiet bħal dawn.
Il-Partit Nazzjonalista fil-radiċi tiegħu kien propju Partit Taljan.
Issa ġara li l-Gazzetta Malta kienet waħda kontroversjoni polemika għall-aħħar, tant li kellha tagħlaq qabel ma bdiet il-gwerra. Ftit ġranet qabel ma bdiet il-gwerra fil-11 ta' Ġunju kellha tagħlaq. Issa ġara li biċċa minn dawk li kienu jissimpatizzaw mat-Taljani, il-gvern Ingliż li qed jaħseb li dawn se jkunu theddida sa x'kien se jiġri ma nafx. Imma li kien ħaseb li ġabru internhom Forti San Salvatore, mbagħad fil-1942 ħadhom l-Uganda internhom. Mentri dawk il-Protaljani li kienu ftit magħrufin jew li kellhom simpatija Taljani, dawn biċċa minnhom ġew għawdiex.
U sabu kien għawdex.
U sabu kien għawdex, naturalment ħaltu ma' oħrajn, kienu jissieħbu biex ngħidlek kienu jissimpatizzaw ma' dawk l-għawċin li kienu Protaljani wkoll, u kienu jiltaqgħu fejn it-tsuntir l-antik, forsi qed jisma'ni qed jiftakar, fejn it-tsuntir l-antik li kien hawn tal-ċimiterju ta' Sant'Augustin, hemmhekk fl-oratorju kien hemm iċ-ċimiterju. Hemmhekk u kienu jiltaqgħu propju hemmhekk kienet il-bejta tagħhom.
Dak fil-fatt kif ser fis-żmien il-gwerra.
Però dawn qatt ma għamlu xejn, qatt ma għamlu xejn gravi. Jiġifieri li rid ngħid jien, ifhimni kienu jmorru la balbu jpaċċu ġejjin, ifhimni ġejjin xi ħaġa favorihom ma ġejjin Italjani. Imma
ma ħallewx xi effett kbir.
Ma ifhimni, però kienu jaqtew kultant kien jaqtew qalb in-nies. U dak iż-żmien il-moral tal-poplu kien importanti għalhekk il-gvern Ingliż kien ħadaq precautions kontrihom dawn in-nies. Jista' jkun li forsi hija xi ftit esaġerata. Min jaf illum l-istorja għadha forsi ma għad iż-żmien biżgħir biex wieħed jiġġudika kien hemm daqshekk ħażin li nġabru dawn jew le. Imma l-fatt li
kien hemm min kien jaqta' qalb in-nies u dak iż-żmien il-poplu Qawti u Malti rid naturalment il-kuraġġ u rid il-ħila biex ikompli jirreżistu kompli jġieli.
Semmejt punt żgħir m'għandux x'jaqsam daqstant iċ-ċimiterju ta' Sant Justin, dak kien fit meta l-gwerra.
Le 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 assolutament. Dak meta l-oratorju mbagħad jiġifieri m'għandux x'jaqsam.
Il-rabat, ħareġ naqbes fuq ir-rabat. Ma sofrix barra dak l-attakk li semmejt ta' Pjazza Savina, ma sofrix attakki oħrajn?
Ara, rabat, le, sofra. Ħansa muwek, kara. L-ewwel ħaġa għawdex ir-rabat, meta qed ngħidu r-rabat, sofra l-attakk tal-24 ta' Diċembru 1941, meta mietet il-vittma Karmela Bosch li semmejta fil-programm ta' qabel. Dik kienet l-ewwel bombardament, l-ewwel bombardament f'Għawdex u fir-rabat. Issa, ir-rabat naturalment kien jiġi attakkat kultant minn xi maxin kant, però l-ewwel żewġ attakki, wieħed kien fis-6 ta' Mejju 1942. Dakinhar kien era l-vapur Royal Lady. Wara li era l-vapur Lady, il-Royal Lady fix-xatt għadda ftit ta' żmien, għadda ftit tal-ħin, mhux ħafna, jiġifieri qed ngħidu qal ir-Royal Lady xi 3:30. Madwar il-5 reġgħu tfaċċaw l-ajruplani, kienu tnejn żewġ Messerschmitts, attakkaw il-Pjazza Savina. Taw xeba Pjazza Savina li x-xarabank li kien hemm żewġ xarabanks, waħda il-1250 tal-Kelis mir-Rabat u l-oħra ta' Toni Saliba l-Abissin u kisru l-ħġieġ il-maċnut tal-bjut ħafna bulis tal-machine gun naturalment mal-arbre dejja anki l-biċċiet tal-ġir u l-biċċiet tal-ġebel minn dak u dawn attakkaw il-Pjazza Savina xi tliet darbiet u mbagħad dan Toni Saliba provaj wara bix-xarabank tiegħu li kienet hemmhekk għax kienet l-ewwel erba' tal-Madonna u kienet lesta biex tmur tapinu din ix-xarabank għalhekk kien hemm ix-xarabank hemmhekk
biex tieħu
l-tapinu għax kienet l-ewwel erba' tal-Madonna 6 ta' Mejju. U dan provaj wara bix-xarabank tiegħu jniżla taħt Savina u xinra li tħarket ix-xarabank l-ajruplan beda jimmaxinganja u beża naturalment għal ħallaqa ċitir ħareġ ipprovaj jitkellem fil-Knisja ta' Savina ma li kien tielet tarax laqtitu bala li nifditlu minn daru u miet propju mat-tarġa tal-Knisja ta' Savina. U fit-8 ta' Mejju, jumejn wara, ir-rabat raġa ġie attakkat minn żewġ ajruplani oħra, l-ewwel waħda kienu ħabtu għal karozza li kienet ipparkjata quddiem fejn hemm l-HSBC, kien hemm parkjata faċċata tagħha kien hemm karozza u għamluha beraq.
Tir-Repubblika xejn.
Tir-Repubblika. Nsemmi wkoll li kien nieżel wieħed li kellu l-kaxex tal-bajt tal-annimali għamlu għamlu bera, ġifiri kellu tużżani, kien naf kemm kien nieżel minn fejn hemm illum l-Arkadja, kien wasal hemmhekk u dak u jarġa' kien hemm żewġ merħliet, waħda fil-wiet ta' Marsal Forn, ta' ċertu wieħed tal-iswiet li qatlulu l-merħla kollha. U oħra li kienet ta' kienet oħra ta' Carmenu Vella li kienu fuq ta' Gelmus, kienu qegħdin jiraw l-annimali. Dan Carmenu Vella kien hemm Kristina għadha ħajja llum imlija bil-omor u kienet hemmhekk ma' l-merħla u għadda l-ajruplan u machine gun jhom u għamilhom trid dawn l-annimali. Jiġifieri dan huwa avveniment ieħor meta rabat ġie machine gun jgħad. Naturalment il-Kabuċċini pereżempju kien wkoll weqgħu il-bombi hemmhekk u kienet taret ras San Franġisk. Hemm l-istatu ta' San Franġisk. Ġifri, ir-rabat ġarrab fil-trufijiet tiegħu l-awlin, u da ma kienx jitfgħu bomba ħar kien jitfgħu salta bombi biċċa minnhom jiġi law biċċa minnhom jiġu.
Forsi nistgħu ngħidu li l-ħerba fuq il-bini kienet akbar mill-ħerba fuq in-nies, jiġifieri aktar kien hemm bini mill-vitt minn nies.
Ara. Għax il-Ġermaniżi kellhom il-qgħada li jinżlu jimmaxinkanjaw lin-nies fejn ġeġgħa.
Kif ġeġgħa?
Ġifri din kienet xi ħaġa li t-Taljani ma kienx jagħmluha, imma kienu jattakkaw lin-nies fejn ġeġgħa. Ma nistgħux ngħidu li rabat ġarrab ma tan ġarrab bombardament, għax kull ma kien hemm bombardament wieħed fuq ir-rabat, iktar tip ta' machine gunning li kien isir, u pereżempju tkun tira' minn Marsal Forn jiġi machine gun jak, tkun pereżempju nisa
xarrieda.
Alla rieda.
Forsi li ma nistgħu ngħidu li kien hekk biex nagħmlu konklużjon ġenerali l-aktar post f'Għawdex illi ġarrab
machine gunning, ir-rabat propju hawnhekk dan li semmi
r-rabat
Savina.
Ir-rabat. Anki fost l-irħula l-oħrajn ħadd ma ġarrab daqs ir-rabat.
Ix-xatt ġarrab ħafna machine gunning, pereżempju l-Baraka Glen Eagles taqbuha bil-machine gunning. Ma mekk kien hemm il-vapura allura kien huma rridu jwaqfu l-arterja b'hemm Malta għawdex biex għawdex jinqata, qed tifhem jiġifieri kellhom ħafna skopijiet f'moħħhom. Imma prattikament huma kienu jimmachine gunjaw kull imkien, pereżempju it-tela tas-salonġi t-machine gunjat kemm il-darba, nadur ġew machine gunjat ukoll f'diversi drabi l-awwel. Naturalment.
Imbagħad bħala
fimni għax huma kienu jattakkaw individwi, mhux pereżempju hemm fortizza jew hemm torri ħajmur jattakkaw.
Dak forsi aktar Italjani kienu jagħmlu.
Imur jattakkaw.
Jiġifieri mbagħad forsi. Italjani l-aktar li kienu jagħmlu bombardament fuq.
Le, Italjani kienu differenti fil-fatt għawdex ma ġarrabx bombardamenti mit-Taljani, qatt ma ġarrab bombardamenti mit-Taljani. Italjani ma għamlux bombardamenti f'għawdex, Italjani kienu jgħaddu minn fuq għawdex jibqgħu sejrin u jiżraw il-bomba fuq Malta.
Semmek kienu jgħaddu.
Naturalment, tefgħu bombi f'għawdex imma ġew fuq ir-Raba u fuq is-Sisin u fuq il-Flipprana madwar imma bħala
l-aktar terrorizzanti kienu l-Ġermaniżi.
Il-Ġermaniżi kienu jinżlu għax kienu jinżlu fil-baxx, ogħli mal-bjut, ġifieri, immaġina ftit ogħli mal-bjut.
Ħafna
min nies jgħidulek isma' jiena dak il-pilota li darba machine gun l-Savina, rajtu. U għaraftu għaliex ifhimni dan kien hemm ħafna attakki. Li kienu għem li nejdilom jinsu uċida li morru għalik u jattakkaw tista tkun fit-triq, mux għarfen tkun soldat jew xaħġa, kienu jattakkaw l-popolazzjoni.
Tajjeb, anki nitkellmu aktar fil-programmi oħra, anki nitkellmu dwar xi ajruplani li forsi ġarfu
f'għawdex.
U hekk anki missierek kellu x-xorti, mhux x-xorti, ma irnexxielu anki jiġbor xi affarijiet minn
dak fuqha, naħseb għaliex.
Tajjeb, nitkellmu fuqha fil-programm li jmiss peress li l-ħin illumal ilna wkoll nirringrazzjak ħafna Charles għal-darba oħra tajtna tant informazzjoni tant għandna kemm nitgħallmu jiena noqgħod ngħid wara dawn il-programmi l-ewwel qed nitgħallem jien. U naħseb li daqsi titgħallmu intom semmija żistana żgur illi dan is-suġġett huwa suġġett ta' żis għalina, forsi mhux ukoll kemm aħna nħobbu daqshekk l-istorja, imma ma nistgħux ninjoraw l-istorja ta' pajjiżna, l-istorja ta' artna. Nirringrazzjakom ħafna eżi semmija, nirringrazzja lilek Charles għal darb oħra appuntament għal programm ieħor għawdex fil-gwerra ma' Charles Bezzina.